It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
people. This
for me,
the networks give
a few hours
the
ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togoflaten, redaktør av nettsiden. Med meg har jeg kommentator Sigrid Regegårdsvold og nettavisens Henrik Heldal.
Hallo!
Hallo, hallo!
I dag skal vi snakke om redistricting og gerrymandering. Henrik klarer nesten ikke å vente. Dette høytidsstemning for Henrik.
Are, hører du ikke like engasjert ut?
Hvis du bare sitter slacken, det har vært en måned nå som altså har vært sånn, hva skal vi snakke om denne uka? Henrik bare, skal vi snakke om redistricting?
Og dere bare, nei, det passer ikke denne uka.
Nei, nei.
Jeg har ikke sagt det i månedsvis. Ja,
krig i Ukraina, vi kan ikke snakke om det akkurat nå, Henrik. Men i dag skal vi snakke om det.
Endelig.
Ja, men ellers da, alt går bra. Du sitter der i jobbantrekket, Henrik, selv om det er ganske sent.
Det stemmer det. Vi må jobbe ganske sent her nå, vi må gjøre oss ferdig, vi skal på en hyttetur, vi må bli ferdig med alt i livet, sånn vi kan dra til Kvitfjell og ha det gøy. Veldig viktig. Vi må ha litt moro også i livet her, Are.
Ja, det, nå høres det nesten ut som Amport-detaksjon skal på hyttetur til Kvitfjell.
Men det bare meg, det ikke Amport. Sånn, Are har fotballtrening, og Sigrid har et eller annet mamma-greier.
Viktig å understreke at vi har ikke blitt invitert med på noe. Sikkert ingenting Henrik vil mindre i livet enn å dra på hyttetur med dine småbarnsforeldre.
Dere passer ikke på denne hytteturen. Det er en helt annen greie.
Men det fine, Henrik, er at du kan faktisk invitere, og så kan du være bombesikker på at vi kommer til å si det passer ikke.
Akkurat som, ja, dere sier jo alt, det er jo ingenting som passer for dere.
Nei. Men takk for invitasjonen, jeg føler du har gitt den, selv om du ikke har sagt det, men jeg kan dessverre ikke den helgen her. Det er faktisk okay. Fotballtrening og fotballcup.
Ja, selvfølgelig er det det.
Ja, ja. That's life. Men redistricting, det er jo kanskje noen litt grunnleggende ting vi må nevne før vi dykker veldig dypt ned. Så vi har med oss noen før noen av dere da hoppe videre, muligens.
Ikke hopp videre.
Ikke hopp videre. Litt grunnleggende, det er folketelling som ligger i bunnen her, Henrik, i 2020.
Det skjer hvert tiende år. Da kartlegger man hvor mange velgere man har i hver delstat, og så fordeler man antall distrikter som man er representert i representantenes hus, og selvfølgelig da i valgmannskollegiet til sånne electoral college, altså til presidentvalg. Utifra det så vet hver delstat hvor mange sånne her valgkretser de skal ha. Det må de da tegne opp selv i sin egen delstatsforsamling, og her kommer jo da det her berykta uttrykket gerrymandering inn, som vi alle er kjent med, og det er jo det denne prosessen egentlig handler om. Det er jo i hva slags grad driver partiene i delstatene med sånn type gerrymandering, og i hvilken grad gjør de ikke det, og ja, det er jo det mest interessante temaet.
For da er det sånn at alle distrikter skal ha røffelig like mange velgere, sånn at hver representant fra delstaten i hvert fall i kongressen har røffelig like mange velgere i ryggen. Stemmer ikke det?
Ja, de skal ha omtrent like mange. Jeg husker ikke hva det var. Det er et spesifikt tall, jeg lurer på om det er 800 000 eller sånn cirka.
Ja. Ja,
det her skal man da bli ferdig med til man har nå kongressvalg i november.
Ja, og så teoretisk så kunne man jo hatt en helt grei redistricting-prosess der man indeler distrikter som er cirka like store med folketall, og så er det uproblematisk, og så er det et nytt valg. Men så er det jo sånn at man da, basert på flertall på delstatsnivå, kan da påvirke tegningen av disse distriktene. Og så altså den politiske prosessen rundt det blir da gerrymandering. Og noen
ja, skal sies bare nevne at man har ulike delstatsforsamlinger og delstatshus og alt sånn i hver enkel delstat, det er jo også inn under det her.
Ja, og så er det da 39 delstater som da overlater den prosessen til delstatsforsamling eller lignende i sin delstat. Så kan man jo tenke seg at avhengig av hvilket parti som har flertall, så vil det påvirke tegningen av disse distriktene.
Ja, det har jo blitt en voldsom oppmerksomhet rundt det her for en del år siden, fordi at i 2010, når man hadde den forrige folkeopptellingen, så gjorde republikanerne et brakvalg, Tea Party-valget like etter Obama. Voldsomme seire på alle nivåer for republikanerne. Så året etter kom denne nytegningen av distriktene. Det utnyttet de til å tegne noen helt brutale kart, brutale gerrymanders. Det førte til veldig, veldig mye medieoppmerksomhet, og en god del sånne folkeavstemminger hvor man vedtok at man skulle ha sånne kommisjoner eller utvalg som skulle være som ikke skulle være partisk eller som skulle være tverrpolitisk ulike delstater som da skulle gjøre det, så noen delstater har jo overlatt det til tredjeparten.
Og så har det jo også vært en del snakk om det siste året. Tilbake i mai 2021 så hadde vi en egen episode av podcasten med titlen Gerrymandering vender tilbake, der det var en sånn status slik det så ut av, med noen blikk fram mot mellomvalgåret. Og så har det jo skjedd ganske så mye siden den tid, og det som har gått fra å være tenderende, nesten sånn skremselspropaganda i overskriftsform, at dette kommer republikanerne til å utnytte, og demokraterne kommer til å tape på det. Bakgrunnen er jo at det er rekordjevnt i representantenes hus, og dersom man hadde tegnet noen distrikter i favør av republikanerne, så kunne man da ha sikret seg det flertallet da. Men status nå er kanskje litt annerledes. Sånn det ser ut.
Ja, nå er alle delstater, bortsett fra fem av de, ferdige. Så nå vet man ganske så mye om hvordan det har gått, og det ligger an til at det er distrikt mer i republikansk favør enn man skulle forvente, ned fra 11 sist. Så det har ikke gått like bra for republikanerne som man forventet. Det er noen ulike grunner til det, at det har gått bedre for demokraterne enn forventet. Det ene er, altså, hovedgrunnen er jo at gerrymanderingen på begge sidene har utlignet hverandre, sånn at det havner omtrent likt og omtrent rettferdig på nasjonalt nivå. Det har også litt å gjøre med at republikanerne tegnet ganske kraftig delstater og kart i sin favør siste gang, sånn at de ikke hadde så mye mer å tjene, og det gjorde de i en del befolkningsrike delstater som Texas, Florida, Ohio, Wisconsin sist. Og da hadde de ikke så mye mer å gå på i en del folkerike delstater, for hvis du allerede har gitt demokraterne svært få distrikt som de kan vinne, så det er ikke så mye mer du kan gjøre. Og så har det kommet nå helt på tampen her tre delstats sånn høyesterettsdommer som har eller fire egentlig, som har gått i demokraterne sin favør. Demokraterne sin gerrymander ble godkjent av høyesteretten i New York, og republikanerne sine ble ikke godkjent i North Carolina, Pennsylvania og Ohio. Ny runde i Ohio nå som ikke er helt avgjort, men uansett. Så de faktorene der har gjort at vi har endt omtrent likt.
Du var jo kort inne på de talene, altså distrikter som har lent i republikanernes favør, ned fra 11 i 2020 til ett, som det ser ut nå, i 2022. Tilbake i 2016 så var jo tallet 20. Så tallet har jo gått i demokratenes favør, og som du var inne på, er det ikke fordi republikanere nødvendigvis har gjort en dårlig jobb, men fordi demokratene kanskje har vært mer på ballen her, da, faktisk gjort det de kan for å utnytte situasjonen der de har mulighet til det.
Ja, og også underveis i det forrige tiåret så kom det et par dommer i høyesteretten i Pennsylvania og høyesteretten i North Carolina som tegnet helt nye kart i 2016 og 2018 for de, og der var det to helt, helt ekstreme republikanske gerrymanders, så det har jevnet seg ut over tiåret, så det er kartene som kommer nå, det er ikke sikkert at de blir å stå seg heller, men ja, demokraterne har utnyttet det litt til sin favør. De seks delstatene der demokraterne har vært ganske lur i tegningen av kartene, New York, Maryland, Illinois, Oregon, Nevada og New Mexico. New York særlig, der blir det blir en tre republikanere som kommer til å bli valgt fra New York, og Altså, det er et kart som bare er et slag i et republikansk tryne, rett og slett. Det er så få republikanere som kommer ut derifra nå. Eller det er jo gjennom kanskje med fire etter slutt. En på Long Island og tre nord i delstaten, og det er knallhardt. Det er også Maryland, der det var 6-2 for demokraterne. For 10 år siden gjorde de det om til 7-1, og nå har de gjort det ene, den ene republikaner om til en sånn han kan tape i et dårlig valgår, men han vinner sikkert i høst. Og i Illinois, der har du et knallhart kart. Man kan bare søke opp redistricting Illinois, så ser du hva kreativ tegning kan påføre deg. Da har du en sånn syltynn, liten demokratisk slange som sør i delstaten, for Chicago er jo nordøst, ikke sant? Og sør så har du en sånn liten syltynn slange som bare er borti hver eneste lille metropol i sør. Det er helt utrolig.
Følger veiene.
Den følger veiene. Hvis jeg bare kan bruke 1,5 minutter på Illinois, for jeg lurer på om det her kan være morsomt.
Sigrid, du må vente litt.
Illinois kan bli det vi kaller for en dummy mander. For 10 år siden så gjorde Illinois-demokraterne noe helt idiotisk. I Sør-Illinois, der er det jo mest republikanere, ikke sant? Men de hadde to konservative demokrater i sånn, litt utenfor St. Louis-området i Illinois. Så de tenkte sånn at de så vidt kunne vinne begge to. Men han ene pensjonerte seg med en gang, han andre holdt det i ett valg, og så tappte han. Og så har de bare blitt mer og mer konservative, sånne rurale distrikt, og så er det ikke sjans å vinne de nå. De kunne hatt ett som de kunne vunnet, ikke sant, i 10 år. Nå ser det ut som de kanskje prøver litt på det samme, så det er en sånn risky måte å gerrymandere på.
Ja, for hvis du skal gerrymandere, så vil du jo gjerne på en måte, du skal ikke ha på en måte for mye stemmer, men det skal være safe, liksom. Men det som er litt interessant med det som du snakker om nå, Henrik, er jo at mitt inntrykk er i hvert fall at mange utenfor USA har inntrykk av at gerrymandering, det er noe som det bare republikanere som driver med. Det er bare de som holder på å tegne om valgdistrikter til sin fordel, mens demokraterne bare ønsker at alt skal være mest mulig rettferdig og gå ordentlig for seg. Og det ser vi jo i år at det er mulig at det kanskje var tilfelle før, men vi ser i hvert fall her i år at nå har demokraterne hatt mulighet av flere steder, og det som du sier, en del av disse kartene er jo ordentlig festlige å se på. Sånn må det kanskje være, når på en måte, altså, det blir i hvert fall mer rettferdig hvis begge lag driver på samme måte, selv om det gir litt sprø utslag.
Ja, nå er jo det litt også fordi at man er vant med kartet for 10 år siden, der demokraterne, republikanerne var så kyniske, og de hadde makt så mange steder, men demokraterne har gjort det her flere steder tidligere, Georgia i 2000, klassisk eksempel, men demokraterne har jo, det er flere demokratiske velgere, selv om mange republikanske også, som ønsker at det skal være uavhengig tegnet. Det er mange, de demokratiske politikere ønsker nok det i større grad, men noen av de, men skjønner at det er ikke så gunstig, fordi republikanere går ikke med på det. Det blir liksom «Don't bring KrFUs prinsippprogram to a gunfight. Du kommer til å bli drept umiddelbart». Den kommer jeg på her og nå, faktisk, Sigrid. Det var det.
Du er quick on your feet.
Det er litt av det. Også at man ikke vil gjøre det før begge blir enige. Og det er jo derfor man har fått en del sånne her velgerinitiativ som har stemt frem at det skal gjøres uavhengig eller tverrpolitisk. Det funket for eksempel veldig godt i California, som har en sånn citizen-gruppe som gjør det. De tar ikke hensyn til hvordan det tegner opp, hvem som bor, hvor er representantene og så videre. De bare er knallhare og tegner sånn som de mener er rettferdig, og de gjør en ganske god, anerkjent og god jobb. Mange andre steder så har ikke det funket i det hele tatt. For eksempel i New York, der de har en sånn lov at det er en sånn gruppe som skal tegne det, men det spørs jo hva du har bak den loven, for i New York så har de sånn, hvis ikke så mange i delstatsforsamlinger er enige, så bare gjør de det selv. Og de har bare gjort det selv, fordi at de hadde jo ingen intensjon om å noen gang følge det utvalget, ikke sant?
Men jeg har et spørsmål, det er ikke sikkert det passer her, men det er jo har det vært noen sånne saker på, i noen delstater at den har tegnet om kart, og så blir det omstøtt i rettsvesenet fordi at for eksempel den ikke ivaretar en del av delstaten som på en måte har vært tradisjonelt representert av en svart representant, fordi at det er mange svarte som bor i det distriktet.
En minoritetsrepresentasjon.
Ja. Er det nasjonale regelverk, eller er det delstat for delstat?
Det er nasjonalt, for det er jo Voting Rights Act fra 1965 som slo fast at minoriteter skal ha en viss representasjon. Det er ikke slått fast i det nasjonale lovverket nøyaktig hva slags befolkningsandel som må være minoritet for at må et, for å møte det kravet, må en valgkrets ha et flertall av en gruppe, av flere grupper, kan det være 45% svarte, 30% hvite, altså hvordan er sammensetningen, og så har man jo da at, her, som vi har snakket om tidligere, at Høyesterett har fjernet det kravet om at Justisdepartementet nasjonalt må klarere de her distriktene. Det har jo gjort at man er litt usikker nå på hva det er det er vitsen med, kommer Høyesterett å bry seg om den minoritetsrepresentasjonsgreia, hva er egentlig vitsen, ikke sant? Dette ivaretas i mange delstater. En grunn til at man kanskje ikke går så crazy, altså helt megagal med noen av de her kartene, er fordi at man tenker at man kommer til å tape i en eller annen rettsinstans, og da har man ikke tid til å tegne det på nytt, fordi deadline, og, når og da er det Høyesterett i delstaten som tegner, og når de tegner, da vil ikke de legge seg for mye opp i det, så de tegner alltid sånn least change map, bare så nært det forrige som mulig, så du tar ikke sjansen på det, men det her er jo, i sørstaten så er jo det her en stor greie, det her med hvor mye representasjon skal de ha. Siste gang vi pratet, så pratet jeg om Louisiana, det her har de seks distrikt, og en tredjedel av velgerne er svart. Altså, for de som ikke vet det, en sjettedel er 17%, som betyr de skal ha to distrikt, men de har bare ett, for de har bare tegnet en sånn her vinerpølse fra New Orleans til Baton Rouge, ikke sant? Men de kunne bare hatt ett New Orleans-distrikt, og så kunne de hatt ett Baton Rouge og opp langs Mississippi-elva, bare mye svarte som bor. Men de vil ikke det. Og det er ikke avgjort der. Nå har demokraterne en guvernør der, John Bell Edwards, han har vetoa kartet. De kan overstyre det vetoet, men det havner i rettsvesenet, så man vet ikke hvordan det går. Men Høyesterett har jo sendt et veldig tydelig signal i Alabama allerede, at de er ikke særlig interessert i å blande seg inn i minoritetsrepresentasjon.
Men jeg tenker at det er jo veldig interessant om hvordan diskusjonen om den biten er, all den tid svarte så spesielt i så stor grad stemmer demokratisk. For da er jo det på en måte, da handler jo det også om politikk.
Ja, det er det som er utfordringen her. Alabama er jo et godt eksempel, for de har jo 8 distrikt, ikke sant, og de har ett av de hvor svarte er i flertall, og en demokrat tilfeldigvis, og det er jo åpenbart en underrepresentasjon av en gruppe, men Høyesterett har aldri gjort noe med det, så, og derfor de tapte nå, men det her er noe som, det her er veldig vanskelig, for det er ikke så klart spesifisert noen steder, det er litt sånn, man har liksom anerkjente, og noen steder har de gjort et minste krav. I Arizona nå, så hadde man en sånn tverrpolitisk gruppe som tegnet kartet, og der var bare alle i delstaten enige om at det skulle være to valgkretser hvor latinos var i flertall, ett i Phoenix og ett i Tucson, og sånn ble det. Så det er det når det er domstoler som skal bestemme. Da blir det tolkning, og det blir veldig politisk når dommerne enten er på valg eller settes inn av guvernører, ikke sant?
Det som også er en ting som mange nok tenker, er jo at en delstat der et parti har solid kontroll, så er det større sjanse for at de tegner distrikt som er veldig, veldig fordelaktig for seg selv og ufordelaktig for det andre partiet. Men det er ikke alltid sånn. Eller hva er grunnen til at man ikke, du har vært litt inne på det allerede, Henrik, men hvorfor man ikke går all out?
Ja, den andre grunnen til det at la oss si at et parti har full kontroll, så er det mange andre faktorer som gjør at man kanskje ikke gjør en sånn superaggressiv eller mest aggressive tegninger. kanskje tre hovedgrunner til det. Det ene er jo at man kanskje ønsker en viss effektiv representasjon av et område. Iowa har en lov som sier at man ikke kan bryte opp, man ikke kan dele fylkene opp i flere valgdistrikt, for eksempel. Ohio har en som sier at byene ikke kan deles opp. Det er jo for å sikre effektiv representasjon i det området. Man har jo gitt faen i det nå i Kentucky, der Louisville blir delt i tre. Så det blir rett og slett bare tre. Det blir delt i tre ulike republikanske områder som får hver sin del av byen, og det blir en dårlig representasjon. Noe annet er jo at noen av de sittende representantene er uenige seg imellom, at det blir en sånn lobbyvirksomhet internt i delstatspartiene, at en republikaner som har et sikkert distrikt ikke vil gi fra seg en by med 40 000 trygge velgere som han er glad i for å ta imot 40 000 demokrater for å gjøre en annen partifelle mer sannsynlig for å bli valgt inn. Også det siste er at man er redd for at kartet blir strøket av en domstol. Ikke sant? Men det er noen eksempler på at man ikke har tatt det helt ut. Indiana for eksempel har to demokrater helt nordvest i Indiana, så kunne de ha gjort noe med det. Republikanerne valgte å ikke gjøre det for å holde det liksom som ja. Ikke for å holde det på sånn effektivt, og at Nordvest har sitt eget distrikt, kan man si. Mens i Kansas så ville ikke en del republikanere gjøre det. Plutselig snudde de i noen hestehandel i siste liten, og så tok de og endret på det ene demokratiske distriktet for å gjøre det jevnere med et kart som ikke helt ga mening. Så det er veldig, veldig ulikt hvordan det der skjer, og det er mye sånn palastintriger med representanter av delstatspartiet som er uenige og sånn.
Jeg vil si at når vi starter her og sier at det er ikke sikkert alle henger med, men de som henger med, det angrer jeg ikke på, for det her er jo veldig, veldig interessant. Og så er det sikkert noen som tenker, Henrik, om det er det et valg de kan følge spesielt med på, som på en måte trekker sammen en del av de linjene som du har vært inne på her?
Ja, et som jeg kommer til å følge veldig godt med på er i Texas, i den mye omtalte Rio Grande Valley, der Trump gjorde det så bra i 2020, husker man kanskje at han gjorde det så bra blant latinos, han gjorde det bra i Miami, med mange latinamerikanere som hadde emigrert til USA, og i Texas sør, der det var mange som hadde vært der i flere generasjoner, og det store spørsmålet nå er jo, uten Trump, kommer de her til å forbli republikanske eller ikke? Og sør i Texas er et veldig godt sted å følge med på det på, og i det 15. distriktet der, så kommer det til å være et veldig jevnt valg. Det strekker seg helt sør i Rio Grande-dalen, og så liksom loddrett opp mot San Antonio-området. Det er flertall latino-velgere. Det tegner sånn at republikanerne kan vinne der. Trump vant, eller ville vunnet der hvis det var et distrikt med 3% i 2020. Jeg er veldig spent på hvordan han gjør det nå. De har gjort noe veldig fikst og morsomt der, republikanerne. De tegnet det distriktet, og så i nabodistriktet så var det ingen demokrat som stillet til gjenvalg. Så de tegnet sånn at hjemmeplassen til han som representerte det 15. Vincente González, akkurat ble flyttet inn i nabodistriktet, akkurat huset han er som trent. Det er en som heter Filemon Veia skal pensjonere seg. Så det er åpent, det er et klart demokratisk distrikt. Så han er González, han tok jo bare den gaven. Han holdt jo helt kjeft og bare hoppet rett inn dit, stille i nabodistriktet, der hans hus nå er, ingen problem. Han vinner et enkelt valg. Og da har ikke republikanere noen de trenger som sitter der fra før, som de trenger å konkurrere mot. Så nå er det veldig åpent hvem som skal vinne der. Så det er veldig spennende.
Ja, åpent om det blir republikaner eller demokrat, eller hvilken... Ja. Ja.
Det er åpent om det, og man vil jo selvfølgelig, selv om det er jevnt et sted, så hvis du har en sittende representant, så er jo den som regel favoritt. Så nå er det jo det man på... Det vi kaller for et åpent valg, eller et åpent distrikt, altså ingen som stiller til gjenvalg.
En ting som jeg har lyst til å nevne, bare helt sånn til slutt, som jeg synes er litt gøy. I Ohio, der kartet på en måte ikke er bestemt enda, der er altså... primærvalget er altså 3. mai.
Mm.
Og de vet enda ikke vilket distrikt, altså kandidaterne vet fortsatt ikke hvilket distrikt de kommer til å stille i, som er helt koko.
Ja, det er faktisk helt koko, det er jo helt, det er helt absurd egentlig. Det, det kan jo teoretisk sett skje at, at man ikke klarer å løse det i tide, at de må bruke det gamle kartet et år. Det, altså, det er ikke, det, jeg tipper det ikke blir å skje der, men det er en teoretisk mulighet at man da tar det til neste gang. Florida er jo enda etter at man ikke har bestemt seg ennå. Der har jo Ron DeSantis hoppet inn og gjort noe som guvernører veldig sjeldent gjør, og det er at de da ber om å få tegnet en mer ekstrem gerrymander enn det delstatsforsamlingen vil, så han prøver å presse sitt eget parti til å tegne et mer ekstremt kart enn de selv ønsker, og det kartet de ønsker, det er jo ikke akkurat et veldig rettferdig kart.
Det er den mest Ron DeSantis-tingen jeg har hørt i hele mitt liv.
Ja,
og det, nå synes jeg at Ron DeSantis leverer ekstremt høyt på å være Ron DeSantis.
Ron DeSantis, men, han er veldig god på å være Ron DeSantis.
Men i Florida så har de litt bedre tid. Der er ikke primærvalget før i slutten av august.
Det stemmer. Så
der har de litt mer tid til å puste på. Men de første primærvalgene var jo i Texas. De har allerede vært, og så fra 3. mai så triller det av gårde, og går i ett kjør, helt fram til rett før valget i november.
Ja, men du sa jo at høyesterett i, den amerikanske høyesterett har ikke har valgt å gjøre om på noe, altså de har ikke tatt imot noen av de her republikanske forsøkene på å prøve å få omgjort høyesterettene i deres delstater. Sine avgjørelser. Jeg nevnte Ohio, Pennsylvania og North Carolina, der republikanerne ikke fikk gjennom sitt kart, selv om de hadde den politiske makten til å gjøre det. Høyesterett har sagt at de kommer ikke til å gjøre noe med det nå, men de vurderer å se på en full sak på det senere, så det kan hende at det plutselig skjer det et eller annet om et par år og sånn. Og man fikk jo litt sånn hint da det var oppe i høyesterett nå sist om hva som kan skje der, fordi at Clarence Thomas, Samuel Alito og Neil Gorsuch var uenige med flertallet. De argumenterte for en ny tolkning av hvordan man tegner valgdistrikter, noe som kalles for Independent State Legislature Doctrine. Og det er da at det står i høyesteretten at det her er noe som at lokale valg skal bestemmes av delstatene og delstatsforsamlingene spesifikt. Og da prøver de å si at ja, men det står i høyesteretten, og derfor så bla bla bla, ikke sant? Men jeg vet ikke om de får, Brett Kavanaugh var ikke enig, men Amy Coney Barrett var ikke med der, så jeg vet ikke helt hva hun blir å si om det. Det som er spesielt med det er at det står jo i høyesteretten at at det ikke er, der står det jo at valg skal bestemmes av, altså artikkel 1 står «The time, places and manner of holding elections for senators and representatives shall be prescribed in each state by the legislature». Da prøver de å si at ja, men høyesteretten i Ohio kan ikke blande seg inn. Jeg vet ikke om det er noe som kommer til, jeg vet ikke om de får flertall for det, men der ser man jo litt det her at noen av de ulike, vi snakker om Federalist Society, ikke sant, de som prøver å påvirke høyesterettsdommere på høyresiden, der tidligere høyesterettsdommer Anthony Scalia på en måte lagde eller raffinerte ideologien, men så ser man hvordan noen av de prinsippene som de jobber etter, der man fort kan bli uenig med seg selv, og det fort kan bli politisk, i stedet for at det er en sånn ren doktrine, for de prøver å si at de ikke er ideologer, ikke sant? Og det er jo liksom original, de har jo tre sånne hovedpilarer, originalism, som er tolkningen av grunnloven, og dens originale mening, textualism, som er en ordrett tolkning av lovverket, og så har de litt mer sånn, vag judicial restraint, kaller de det, tilbakeholden i å omgjøre presidens og gjeldende lovverk. Og her ser man da, presidensen er jo at delstaterne og deres egen høyesterett kan bestemme, kan overkjøre delstatsforsamlinger, mens ordrette tolkning av grunnloven kan skje noe annet.
Ja.
Super nerdenivå på det her, men hvis vi har kommet så langt i denne episoden, så tenker jeg at da er det greit.
Det er det definitivt.
Og så har jeg lyst bare helt til slutt å si at nå er han jo egentlig effektivt sett allerede historie, men jeg er veldig svak for fonten som er laget, alfabetet av gerrymandra delstater. Det ligger på uglyjerry.com. Der kan du gå inn og se da, det er da de gamle kartene. De har funnet distrikter som ligner på alle bokstaver i alfabetet.
Oi, helt nydelig. Jeg er på veien der allerede.
Jeg så ikke til å si at altså, øynene til Henrik bare lyste opp. Og...
litt kreativ nå, de her ser jeg, men en del som er bra.
Ja, bra. Nei, men helt til slutt så kan vi snakke. Tenkte jeg snakke kort om noe som skjedde tidligere i dag. Vi tar opp onsdag, og det var jo da Volodymyr Zelenskyjs tale til kongressen. Så han har jo tidligere holdt lignende taler til andre nasjonalforsamlinger, og det var jo ventet på forhånd at den kom til å bli sterk. Jeg vet ikke om dere har sett den, men han snakket jo da i hvert fall blant annet om Pearl Harbor og om 11. september, og at hver dag nå er en 11. september for det ukrainske folk. Og så ble det da vist en video der det ble advart om forstyrrende bilder. Og det var jo også ganske sterk kost som da ble vist. Først litt om hvordan Ukraina var før, med da kryssklipping til krigens herringer og brutaliteter og døde mennesker, døde barn, og så videre. Og så avsluttet han da med en liten appell på engelsk helt til slutt, mens første del av talen ble oversatt. Fikk stående applaus. Steny Hoyer, demokratens nummer to, ble sittende i det alle stod reise seg, så Nancy Pelosi måtte slenge ut partifisken og få han til å reise seg og ikke se i papirene sine, og så klappet han også. Men en sterk tale, og det var jo da en appell direkte til Biden da, om å gjøre mer, om å hvis du er leder av den frie verden, så må du også være en leder som jobber for fred da, i hele verden, og som gjør noe med det når man ser slike bilder som da ble vist, som jeg ønsker om en flyforbudszone over Ukraina. Så det er jo en appell vi har hørt, og et ønske vi har hørt flere ganger tidligere, men da ikke levert på en så direkte måte. Så det er jo, vil jo bli litt økt kritikk da, mot Biden fra politiske motstandere, som ikke trenger å stå inne for hva en slik politikkendring vil innebære, da.
Hva synes du om den videoen, Sigrid? Den var spesiell.
Ja, spesiell er liksom kanskje det beste.
Når du liksom startet med fredelige ukrainere i solskinn og litt sånn stockfoto, og du holder en baby og så videre. Altså, tenkte jeg at, yay, here we go.
For meg, jeg satt jo ikke i denne salen, det var sikkert veldig følelsesmessig rett i sjelen og sånn. Jeg fikk en veldig sånn, her er det noen som har gode komfolk, reaksjon. Altså, jeg blir ikke liksom, til meg, det appellerer ikke til meg, men det handler kanskje litt om at jeg jobber i kommunikasjon. Jo, men at jeg jobber med kommunikasjon da. Jeg jobber jo med liksom effektiv kommunikasjon.
Jo.
Hvordan bruker du bilder mest mulig effektivt, sant?
Altså, definitivt.
Så jeg er nok for kynisk, kanskje, til å på en måte motta budskapet som var meint å komme igjennom. Jeg vet ikke.
Ja. Jeg liker å tro at jeg også er ganske kynisk, men jeg tenker at det kan være forståelig da, at man benytter slike virkemidler når man er helt desperate. Altså, hva skal til da, for å få det vi ønsker her? Men ja, dyktige kom-folk, definitivt.
Jeg tenkte nok det samme, de som satt i salen tenkte det var helt forståelig at de gjør det, men ja, det var vel ikke det mest effektive, synes jeg, men talen i seg selv var nok et mye mer effektivt virkemiddel. Nå gjør jo ikke de her videoene så mye inntrykk, fordi man sitter jo og følger med, men det er jo ikke sånn at man ikke har sett det før, man sitter jo og følger med på de her videoene hele tiden. Ikke sant? Her har vi en ny tank som blir stjert av en traktor, her har vi et helikopter som blir skutt ned, her har vi en boligblokk som blir bomba. Vi sitter og ser på det hele tiden, ikke sant? Så vi trenger jo ikke en sånn overdrevet versjon av det med masse stockfilm av, av ukrainske babyer, ikke sant, i fredstid. Mm. Vi vet jo hvor brutalt det er.
Ja, det er helt riktig. Det som jeg synes at jeg ser, og dette er ikke... Dette gjelder ikke bare medlemmer av den amerikanske kongressen, dette er liksom en litt sånn generell betraktning, som er at det virker som det er veldig lett for mange politikere å en projisere utrolig mye på han her Zelensky, som er så utrolig flink og flott, og det er altså åpenbart veldig bra fyr, ikke noe problem, det virker som på en måte den her opphøyingen av Zelensky har liksom tatt den plassen som thoughts and prayers har i andre situasjoner. Det er mye lettere å snakke om hvor dyktig og modig Zelensky og det ukrainske folket er, enn å ta de grepene som vil være mer krevende, som faktisk er det de ber om.
Ja, men hvis Russland allerede begynner å snakke, talen til Putin nettopp var jo litt sånn, nei, vi hadde jo ikke tenkt til å ta over hele landet, det var jo aldri poenget, det ting går kjempeflott. Så, og han har lyst til å snakke mer med Ukraina, så tyder det på at det man gjør uansett har ganske god effekt.
Ja, det er absolutt, men det, ja.
Det får være siste ord denne uka. Da har dere lært mer på en halvtime enn dere noen gang kommer til å gjøre om gerrymandering, redistricting og diverse. Henrik er veldig happy over å ha fått snakke om det, og så kommer det garantert en oppdatering om det her, når ting er enda litt mer spikret frem mot mellomvalget, og hva det egentlig for å si.
Ja, jeg tipper at vi kommer til å ta dette opp igjen, og skal det være som sagt en runde med primærvalg i mai og begynnelsen av juni, så jeg tipper at da må vi tilbake igjen og se litt hvordan det har gått.
Ja, det er mange måter å tolke det på. Da kan vi tolke det som hvordan gikk det med de ulike partiene, hvordan gikk det i de delstatene der begge partier stiller i samme primærvalg mot hverandre, og hvordan gikk det med Trump sine kandidater. Altså mye å snakke om når det skjer.
Og vi skal kose oss.
Ja, jeg gleder meg allerede. Henrik og Sigrid, veldig hyggelig.
Veldig.
Og snakkes vi.
Takk for nå. What is for credit? I don't know what that means to play us out. What does that mean? To end the show? Yeah. Yeah. All right, go, go. Yeah, 5, 4, 3. That's tomorrow, and that is it. Yeah, 5, 4, 3. That's tomorrow, and that is it for us today, and we will leave you with a... I can't do it. We'll do it live.
Okay.
We'll do it live! Fuck it! Do it live! I'll write it, and we'll do it live! Right. Fucking thing sucks!
In 5, 4, 3.
That's tomorrow, and that is it for us today. I'm Bill O'Reilly. Thanks again for watching. We'll leave you with Sting and a cut off his new album. Take it away.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.